Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua. ¿Y cómo cruzarlas cuando están tan bravas? Que no sé nadar, no me quiero ahogar. Ni quedarme en la orilla, mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir. Saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes. Puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo!
Egunon, hemen gaude Alabe irratian. Igande honetan korrikari buruz hitz egingo dugu.
Bai, goizeko 11ak dira eta oso pozik gaude zuekin hitz egiteagatik.
Kaixo, Oskar. Euskara gure hizkuntza da eta oso importantea da saioa horri buruz hitz egitea.
Oso ondo, Alicia, eta jarraian aurkeztuko gara. Ni Oskar Zabaia naiz eta betidanik gustatu izan zait euskara eta euskal kultura.
Nik Oskar Lafuente naiz, aurrengo naiz eta maite dut noizean behin korrikaren egunean ibiltzea, eta proposatzen zaituztet gurekin etortzea.
Ni Alicia naiz, eta bueno, hemen nago saio honetan gozatzeko.
Eta hasteko korrikaren abestia ipiniko dugu gaia sartzeko.
Abestia Arro herri deitzen da, eta Maite Arroi eta Jauregi Aranburuk egin du. Espero dugu abestia zuen gustokoa izatea.
Korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.
Mintzaira, lurrarekin batera, gira eta mira, kukukulumu txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea, ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, izkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora.
Gustatu zaizue abestia?
Bueno, bai, gustatu zait bideoklipa. Ez nuen ezagutzen neska hau, baina nahiko ondo abesten du.
Entzun ditudan guztietatik egin gustatzen zaidan abesti hau izan da.
Baina noiztiz ezagutzen duzue korrika?
Entzun dut laurogeien hasizera korrika, baina nik txikitatik korritu dut lasterketa hori. Zuk, Oskar?
Nik txikitatik ere bai, agurengo ikastola nengoen eta pizkanaka saiatu nintzen gai hauetan. Zuk, Alicia?
Nik gaztetatik. Eskolan zuten euskaratzen egiten eta nik gero tipitaparekin ikasi nuen zer zen korrika.
Hemen iaia dero badakigu zer den korrika, baina beste lekuetan adibidez Murcian, Haitin, ez dakite. Nola salduko diegu zer den korrika?
Bueno, ba, korrik instrumento bat da euskaraz ikasteko eta errebindikatzeko da.
Honezkero, Amaia, azalduko digu hobeto zer den korrikan.
Amaia, Gasteizko arduraduna da eta plazer bat da gurekin egotea.
Tekniko sartu elkarrizketa, mesedez.
Kara, kara kon...
Arro herriko rika, arro herriko rika, bagara, arro herriko rika, arro herriko
rika. Kaixo, egunon, gaur Amaia Lasaga bujandarekin gaude, Gasteizko korrikaren arduraduna. Egunon.
Kaixo.
Kaixo.
Bagare guztia da, baina izan daiteke norbait korrika ez ezagutzea. Zer da korrika?
Bueno, ba, korrika, holan, laur esan da, 11 egun eta 10 gauz egiten den lasterketa bat. Euskal Herri osoa gurutzatzen du eta lasterketa horren berezitasuna da lekuko izeneko makila moduko bat pasatzen dela eskuz esku kilometro guztietan eta ibilbide osoa egiten duela lekuko horrek. Bertan mezu bat arama eta mezu hori, pues bueno, mezu horrek dauka zerikusia euskararekin, izan ere korrikaren helburu nagusietako bat biditu, orain azalduko ditut, helburu nagusietako bat da, euskara sustatzea, euskara plazara ateratzea, euskarak merezi duen tokia ematea eta pues 11 egun eta 10 gauez pues halaxe egiten da. Eta esan dudan ez bi helburu dituela, beste helburua ere oso garrantzitsua, pues korrika AEKak antolatzen du. AEKa, pues bueno, gehien goak ezagutuko du euskaltegi moduan, ez, klaseak ematen dira, helduen alfabetatze eta euskalduntzean egiten dugulan, baina hortik aparte beste gauza asko ditugu. Pues enpresekin lan egiten dugu euskara planak sustatzeko bertan, beste zerbitzu batzuk ditugu eta horixe. Orduan korrikaren beste helburua da pues bertatik ateratzen den dirua erabiltzea gure lana hobetzeko, ba euskaltegietan inbertitzeko eta halaxe.
Eta nondik atera zen azterketa hau egiteko ideia?
Bueno, claro, es que urte asko pasatu dira. Baina ulertu behar dugu lehenengo korrika egin zen 1980 urtean. Urte horretan testu ingurua gaur egungoaren oso ezberdina zen. Frankismotik gentozen, ez? Bueno, gentozen zetorren, bertan zegoen jendea. Euskararentzako oso garai zailak izan ziren, debekutik zetorrelako, eta orduan aekan martxan hasi zenean ikusi zuten ba haien lana aurrera eramateko behar zutela dirua. Orduan esan zuten, aber, zer egin dezakegu, ez? Hau aurrera eramateko. AEK bezalako txiringo bat, ez? Euskal Herri osoan dagoena mantentzeko. Bueno, pues venga, ideiak botatzen hasi ziren, pentsatzen dut, eta baten bati okurritu zitzaion errelebo lasterketa bat egin zitekeela Euskal Herri osoa gurutzatuta. Zoro batzuk, ez? Orduan ze ordura arte ikusi gabeko zerbait zen. Eta horixe, eta horretaz gain, esan dudanez, debeku garai batetik zetorrela jendea, helburua ere bazen ekonomikoaz gain, aldarrikatzea, euskara ikastea eskubidea zela guztientzat eta euskara erabiltzea ere bai.
Urteak pasa ala aldaketarik emandakorrikan?
Nik uste dut baietz. Claro, nik lehenengo korrikak ez nituen bizi izan, bakarrik entzun dut kontatu didatena, ez? Baina iruditzen zait urtez urte, gero eta jendetsuagoa dela, gero eta ezagunagoa munduan. Berezitasun bat bada, gero eta korrika gehiago egiten dela munduan zehar. Ze imaginatu, nik hitz egin dut Gasteizen kontaktatu dute, Gasteizkoekin eta gero beste batzuk beste tokiren batean, baina batek Greziara eraman ditu hola pankarta batzuk, eta alakoak bertan korrika txikitxo bat egiteko, beste batek Bruselasera, Berlinera ere bai, Australiara, Sydneyra,
Parisen zinen beroa ez da.
Hori da, egiten dira, nik uste dut, korrika zabaltzen dela, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta mundu osoan zehar, eta urtez urte, gero eta toki gehiagotan. Baina hori ditzen zait, mantendu direla ere bai, korrika egiteko gogoa, euskara zabaltzeko gogoa, eta aldarri zapena.
Zein da urtengo bilbidea?
Bueno, claro, hau iratu programa baten ez entzulek ezin dut ikusi, baina nik ekarri dut mapa. Aurten korrika hasiko da martxoaren 14an, Irunen, eta Euskal Herri osoa gurutzatuko du, eta Baionan amaituko da. Esateko, edo aipatzeko, claro, Gasteizen gaudenez, pues Gasteiztik pasako da martxoaren 18an, astelena, arratsaldez. Izango nuke hemen zuen ondotik pasako dela 9:30 aldera edo, orduan, bueno, pues nik uste dut izango dela fazuta, korreka pixkat egin, baina bueno, baina horixe. Eta bai, pues esan dakoa, Euskal Herri osoa gurutzatuko du, Araban batez ere martxoaren 18an pasako da, baina gero ere 21an sartuko da pizkatxo bat, eta horixe.
Aurten korrika arduratsuago sustatzen dela irakurri dugu, zer esan nahi duzu honekin, zeintzuk dira helburuak?
Bai, duela denboratxo bat, buelta batzuk eman genizkion korrika nazionalean, eta aurreko urtean hasita ja berdintasun plan bat sustatzen ari dira. Claro, kontuan hartu behar da korrika Euskal Herri osokoa dela eta berez guztiok, osea langileak Euskal Herri osokoak gara eta guztiok ez gaude baldintza berdinetan, ez? Jo que se pues claro, zoritxarrez ba Euskal Herriaren zati bat Frantziar estatuan dago, beste bat Espainiarrean eta baldintzak ezberdinak dira eta guk lan egiten dugu guztion baldintzak bai ekonomikoak, bai dena delakoak berdinak izan daitezen horretarako garelako kooperatiba bat. Eta gero beste alde batetik nahi dugu korrika gero eta jasangarriagoa izatea, sosteniblegoa ekologikoki. Horretarako, ba bueno, super sosteniblea izateko falta zaigu denbora pixka bat, baino pausoak ematen hasi gara horretan eta adibidez aurreko korrikatik ona plastikoa asko murriztu dugu, adibidez lehen bageneukan horrelako pankarta jarrai moduko bat logoekin, lehen hori plastikozkoa zen, orain beste material ekologikoagoa batekin eginda dago eta berrerabilgarria da gainera. Lehen bageneukan korrika laguntzaileen txartela fisikoa ola plastikozkoa orain ez da existitzen, orain aplikazio baten bidez egiten da hori guztia eta ba horixe horrelako pauso txikitxoak egiten, pues pentsatzen dugu aldatuko dugula pixka bat behintzat gurea.
Lasterketa guztietan sariren bat irabazten da. Korrikan zein esango zenukete dela saria?
Nik uste dut korrikan saria dela sari kolektiboa, saria guztiontzako, parte hartzen dugun guztiontzat, eta noski da euskara. Eta euskaraz gain zoriontasuna, poztasuna. Ze, uste dut aurreko urtean izan zela, Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratu zuen artikulu bat, ikerketa bat, esaten zuena korrikan parte hartzeak, eragin positiboak zituela ba norberaren aldartean eta ba norberaren zoriontasunean. Eta bueno, ezakin nik uste dut korrika noizbait egin duen edo nork esan dezakela baietz, ez bada erori dela edo dena delakoa, baina bai oso polita da eta nik uste dut eramaten duzun saria dela emozio hori.
Bai. Eta festa bat da.
Eta festa bat da ere, bai, orduan hori da.
Non iritsi zineten korrikaren arduradunak izatera?
Bueno, ba ez dakit, simple, esan zidaten eta esan nuen, bale. Aekan sartu nintzen, 21. garren korrikan, Gasteizen amaitu zen korrika horretan. Claro, korrikan, pues ni adibidez arduraduna naiz, baina Aekako plantilla guztiak hartzen du parte. Osea, ze guztiontzat da onura, orduan guztiok egin behar dugu lan korrika. Eta Gasteizen amaitzen den urtean, batez ere, izan zen kriston lan mordoa. Eta ezakit, pues aizu, ezakit masoka izango naizen, baina ba gustatu zitzaidan asko, eta bai, proposatu zidaten, lehengo arduradunak, amagoiak utzi behar zuen eta proposatu zidaten eta nik bitan pentsatu gabe baietz esan nuen.
Mm-hmm. Gustuko duzue lan hori, neketsua da?
Bai, oso neketsua da, egia esan. Nik uste dut, oraingo begizuloa, klaro, irratitik ez dira ikusten, baina zuek ikustitzakezue. Nabaritzen da, eta neketsua da, ze guretzat Aekakoentzat eta batez ere korrika arduradunentzat korrika hasten da pues aurreko urtean. Baia, nik iaia urtebete daramat ibilbidea egiten Gasteizkoa eta korrika prestatzen. Neketsua da, ze ardura oso handia dago. Gauza asko izan behar dira buruan batera eta batzuetan pues bueno, joaten zaizkizu baten batzuk, ba kagadaren bat egiten duzu hemendik esteren bat hortik, baina nik uste dut adierazgarria da nire bigarren urtea dela eta aurreko urtean oso gogorra egin zitzaidan, baina askoz irabazi zuen korrikak niri eman zidana eta bai, izugarri gustoko dut plan hau. Gainera oso polita da, ze bi urtean behin denez, pues urte bat pasatzen dut klaseak ematen, eta hurrengoan korrika egiten dut eta horrela ez naiz aspertzen euskaltegian.
Zerbait harrigarria edo anekdotari gertatua zaizue korrikaren edizioaren batean, konta iguzue.
A ber, anekdota pila bat ditut. Gehienak igual irratian ezin dira kontatu, nahi baduzue grabadorea itzaltzen dugunean kontatuko dizkizuet. Baina anekdota politena niretzat, korrikan da, aurreko korrikan, 2022an, deunen, bai, orain 24an daude, claro, korrikak egun asko irauten du, ez? Eta Gasteiztik lehenengo egunetan pasatu zenez, lankide batzuk batu ginen, baina horrela, pues, asko pentsatu gabe, aizu ze, pasatuko dugu korrikaren asteburua korrikaren atzetik korrika jarraitzen, eta bale, pues venga, pues ostiralean, nonda, Leitzan, hala pues, Leitzara, hartu kotxea, eta bueno, eta bertan egin genuen tokitxo bat egin ziguten gaztetxean lo egiteko, Leitzan gauean korrika egin, urrengo egunen esnatu, zeu zer gauzaldu, joan ginen Baionara, Baionatik pasatzen zelako, bertan ere korrika egin, kontzertuak egon ziren, eta gainera, hiru kasi genuen abentura hau, baina ezakit inbidia edo eman genien beste lankide batzuei eta hasi ziren, pues bat etorri zen ezakit noiz, beste bat beranduago beste bat eta amaitu genuen jende askok. Eta aurreko urtean Donostin amaitu zenez, pues horixe, festa ederra egin genuen Donostin. Eta bai, pues anekdotak mila eta zenbat eta korrika gehiago, orduan eta gehiago izango ditut.
Bueno, bukatzeko agurtuko zaituztegu eta ondo pasa eta ondo izan.
Eta eskerrik asko etortzea gati.
Eskerrik asko zuen dut ondo izan gati. Guazera izan da.
Euskaldunak, Euskararen lagunak, katxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pipilean, tik, tak, tik, tok, tik, tak, tik.
Parte hartu duzuen inoiz korrikan?
Inoiz bai, baina batez ere Gasteizen bi edo hiru aldiz. Kilometro bat korritu nuen, baina nekatuta iritsi nintzen. Baina ere esperientzia polita izen zen gura.
Hemen Gasteizen bi edo hiru aldiz eta gura nien berdin, beti gustatu zait.
Ba, ni inoiz ez dut parte hartzen, igual animatu bai, baina parte hartu ez.
Euskera hizkuntza polit bat da, baina nik ustez ez dela inbeste erabiltzen.
Ja, jendea erreta dago urte askotan zehar esfortzu handia egin dute ikasteko eta azkenean beste obligazio bat bihurtzen da. Honena da txikitatik ikastea.
Korrikari buruz hitz egin behar badu ondo iruditzen zait ibilaldia aldatzea bi urte pasata gero.
Ezagutzen duzue beste lekuak non egiten duten olako korrika? Uste duzue hizkuntza minoritarioak etorkizuna daukatela?
Ba, ni oso pesimista naiz hori buruz. Ni pesatzen dut jendea bigarren hizkuntza aukeratzakoan, ba ingelesa edo frantsesa hartzen dute. Behar bada bidaiatzeko edo lan egiteko.
Euskara Europako hizkuntza zaharrena da eta maitetu eta zaindu behar da.
Euskara ez da gila kultura bakarrik izan, baizik eta tresna bat komunikatzeko.
Eta zer nolako iritzia daukazu elkarrizketa buruz?
Ondo iritu zait eta nahiko gustokoa, nire gustokoa izan da.
Bueno, niri gustatu zait nola hitz egiten duen Amaiak eta niri bere gustatuko litzaidake oral hitz egitea, hain ondo hitz egitea.
Ba, ni harrituta nau bere gogoak arduratzeko.
Aurten zein uste duzu izango dela testigoaren mezua?
Nik uste dut igual izango dela bertsoren bat.
Nik berdin, pareado bat.
Eza erazar bat edo abestiren bat.
Denbora aurrera doa eta bukatu zaigo denbora. Gustora gaude, baina joan behar gara. Agurtzen zaituztet oso ondo pasatu duzuelakoan nago eta espero dut programa gustatzea. Animo eta aurrera korrika.
Urrengora arte eta ez ahaztu euskara hitz egiteaz.
Agurtzen zaituztegu eta alba duzuet etorri gurekin korrikaren festara.
Bukatu baino lehen ez ahaztu jarraitu ahal gaituzuela Alabediren koe forrian, el puente de Mostar bilatuz.
Ere bai aurkitu dezakegu zuen Facebooken. El Puente de Mostar ipiniz eta gure saio guztiak entzuna dituzuen.
Eta nahi behar duzuek oinarriko tair okupazionalean egiten ditugun serigrafiaren produktuak ezagutu oinarri.organizazion begunean begirara bat botatzeko aukera daukazue.
Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek ez dutelako hitz egiten baizik. Josean Hartxe. Eta gogoratu, zoriontsu izan.
Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos, puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir. Sí, puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El Puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Vamos!
Chachi.